Tak já bych chtěl pozdravit všechny, které jsem ještě nepozdravil. Tak vás všechny zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. A máte-li písmo svaté, tak si můžete nalistovat druhý list Korinským, 12. kapitolu. Nemáte-li s dovolením přečtu. 1. až 13. verš. Druhý list Korinským, 12. kapitola, 1 až 13. Musím se pochlubit, i když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením Páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit. Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mně nemyslil víc, než co na mě vidí nebo ode mne slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnosti zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem slab, jsem silný. Propadl jsem nerozumu, ale k tomu jste mě donutili vy. Vždyť já bych měl být doporučován od vás. Nejsem přece v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nic nejsem. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v znameních, divech a mocných činech. V čem jste byli kráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal břemenem? Promiňte mi tuto křivdu. Tak tedy, tolik četba z Bible. Vy jste asi poznali, kdo jste tady byli minule, že pokračuji v tom textu, na který jsem se tady minule, na kterým jsem se zamýšlel a kterém jsem kázal. A v tom vlastně té situaci, kdy se apoštol Pavel vlastně dostal do Korintu, byli tam ti vele apoštolové, kteří kázali to falešné evangelium a kteří kázali, že člověk, když věří, tak musí být úspěšný, zdravý a tak dále a tak dále. A apoštol Pavel vlastně, i když nechtěl, tak se tam chlubí. A říkám si, že kdyby ti veleapoštolové tehdy do toho Korintu nepřišli, že bychom asi neměli v Bibli ten výčet toho všeho, když v tom předchozím textu v té 11. kapitole ten Pavel vyčítá všechno, čím prošel, kolikrát byl bit holý, kolikrát byl bičován, jak byl pronásledován, jak trpěl v chladu, v zimě, hladem, na moři, třikrát ztroskotal a tak dále a tak dále. A oni se chlubí tou úspěšností a jak člověk má být dobrý a úspěšný. A on tam vyčítá všechny ty věci, vypočítává, ne vyčítá, všechny ty věci, které ho postihly a čím vším musel projít pro Krista. Takový naprostý protiklad. Ale on se vlastně nechlubí proto, aby ukázal, jak je dobrý a co čím vším prošel, ale aby ukázal, jak je nesmyslné, když se lidé navzájem předhánějí. Když se předhánějí, kdo má lepší duchovní zážitky. Jeho protivníci měli plná ústa mimořádných zjevení. A tak vlastně Pavlovi nezbývá, aby i on přišel s takovou svou troškou do mlýna. A k tomu, o čem píše v té 12. kapitole, možná myslím, že i v té 11., byl vlastně donucen. Protože určitě ti korinští říkali, podívej se tady na tyhle, jací jsou, a ty prostě nic. A protože chtěl bránit Pána Ježíše Krista a svoji víru, tak byl donucen, aby i on se chlubil v úvozovkách. Ale vlastně využívá toho, aby ukázal, jak je to vzájemné soupeření na poli duchovních prožitků hloupé a ubohé. A to první v té 12. kapitole, co ten apoštol Pavel dělá, je, že o sobě mluví. On mluví o sobě, on mluví ve třetí osobě jednotného čísla, ale vlastně mluví o sobě. Nikde se neozve nějaké jeho sobecké a pyšné já. A tak vlastně to vypadá, že apoštol, když mluví o tom člověku, který se ocitl v ráji, že mluví o někom, koho dobře zná, ale jakoby říkal, sám jakoby ustupoval do pozadí. A svědčí to o tom, že to chlubení, v tom smyslu chlubení, je mu naprosto cizí. A vy mi asi dáte za pravdu, že ke křesťanské víře patří nějaké duchovní zážitky. Každý člověk má nějaký prožitek. Když se modlí, něco prožívá při té modlitbě. Prožívá třeba nějaké ujištění, prožívá boží blízkost, prožívá, že ztratí strach a obavy, že přichází do jeho srdce pokoj. Prožívá takovou jistotu, že něco, za co se modlí, buď to se stane, anebo se nestane. Někdy to neprožije, někdy to přijde až časem, až často přinese a často ukáže, jak to vlastně bude. A žádný duchovní zážitek nelze šmahem považovat za podvod nebo čirou fantazii. Na druhé straně, v biblické víře, nevím, jak to máte vy, ale já takových duchovních zážitků moc nemám. Je jich poměrně málo a většinou lidé o nich mluví tak nějak opatrně a skromně. Kdyby k tomu Pavla nevyprovokovali ti jeho protivníci, možná bychom se o jeho mystické zkušenosti ani nedozvěděli. Ale upřímně řečeno, kdybychom se o ní nedozvěděli, mně to přijde, že bychom ani zase tak moc o nic nepřišli. Protože nic nového a nic zásadního Pavel z toho svého vytržení tam nám nezděluje. On říká, bylo to v těle nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A dokonce tam tu zmíněnou událost docela přesně datuje. Stalo se to před 14 lety. Nejde tedy o to setkání s Pánem Ježíšem Kristem u Damašku, kdy se setkal s Pánem Ježíšem, kdy ho Pán Ježíš oslovil, potom 3 dny byl Pavel slepý a vlastně uvěřil potom následně v Pána Ježíše Krista. A je to ve Skutcích apoštolských velice podrobně popisováno, 3x je to tam popisováno. Takže je zřejmé, že o tom Pavel hovořil docela často, vždyť byl znám jako zapřisáhlý farizej a tvrdý pronásledovatel křesťanů. A to zjevení v Damašku bylo důležité nejenom pro Pavla, ale i pro celou církev, aby ho církev přijala a přijímala. A Pavel při něm přijal pověření i kázat pohanu. Ale před těmi 14 lety se Pavlovi přihodilo něco velmi osobního, řekl bych soukromého. A jistě to posloužilo Pavlově víře. Ale kdyby se na to apoštol Pavel odvolával, mohli by si lidé myslet, že křesťanská víra stojí na takovýchto mystických duchovních prožitcích. A že ten, kdo je nemá, není správný křesťan. A víte, já když jsem uvěřil a vydal jsem, říkal jsem, Pane Ježíši, já prostě chci žít s tebou a chci, aby jsi byl pánem mého života a amen, jsem řekl a to a ono se nic nedělo. Nic se nestalo. Říkal, tak jako jsem se bavil s jinými lidmi a ti říkali, že najednou pocítili nějaký návaly tepla a světla a radosti a já nic. Jeden bratr mi říkal, že mu to přišlo, že začal ohňostroje úplně a já nic. Tak jsem se potom bavil s jinými bratřími a říkám, asi jsem to řekl blbě, nebo musíte mě říct, jak přesně se to říká, ta formulka a to. A náš bratr kazatel se tak na mě podíval a říkal, ale o tom to přece není. Věříš tomu, že Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel, že vykoupil všechny tvoje hříchy? Věřím. Věříš, že tě Pán Bůh miluje? Věřím. A chceš žít podle Božího slova? Chceš, aby ve tvém životě byla na prvním místě láska k Bohu a láska k bližnímu? Chci. No tak vidíš. Na co potřebuješ ohňostroje? Na co potřebuješ nějaké prožitky? Důležitý je postoj tvého srdce. Důležité je, že se chceš podřídit Boží lásce. A že chceš milovat svého bližního jako sám sebe. A říká, víš, ono to není vůbec jednoduché. Podřizovat se Boží vůli a milovat své bližní. A tam nebudou ohňostroje. Tam to bude tvrdá práce. Zapři sám sebe. To vůbec není jednoduché. A my to vidíme i u Pavla. Protože kdybychom se holedbali nějakými mystickými zážitky, lidé by si nakonec začali taková zjevení možná i vymýšlet. No se člověku něco stane a člověk to pak vypráví někomu. A nemusí to být křesťanovi, ale něco se vám stane normálního a bavíte se s kolegou v práci. A teďka jsem zjistil, jak ten kolega to vypráví jednomu kolegovi a teďka si to trošku přikráslí. A pak to vypráví dalšímu kolegovi a zase si to trošku jako vylepší, aby to bylo takový jo. A pak to vypráví dalšímu a pak si říkáte, a tam tomu říká úplně něco jiného. Tam byl jenom jeden člověk a to je už použít bylo 10. A jak to všechno dopadlo, jak to zvládlo. Prostě člověk má někdy takovou tendenci si vymýšlet, ale v tom případě křesťana už potom by nikdo nerozlišil, co je milost Boží a co je pouhá lidská touha a pýcha. Proto si Pavel tento duchovní zážitek vlastně nechal pro sebe. A my se o něm dovídáme pouze proto, že se těmi podobnými duchovními zážitky chlubili právě ti veleapoštolové, kteří tam přišli. Pavel by to pravděpodobně vůbec nezmínil, protože on vzpomíná na událost, která se stala před 14 lety. Předtím tam není ani zmínka o něčem podobném. A možná se takový zážitek, který měl, možná se už neopakoval. Nikde v Biblii už takový podobný není. Zmíněn. Ani Pavlova víra tedy nestojí na zjeveních, ale na boží věrnosti, která se vlastně projevuje každodenní pomocí a podporou. A nevím, jak to máte vy, možná to máte trošku jinak než já, ale výjimečné duchovní zážitky mívá člověk opravdu možná jednou, dvakrát za život. Já vím, jednou v životě ke mně Pán Bůh promluvil. A nebyl to hlas povzbudivý, ale byl to hlas varovný. A někdy, když člověk něco takového prožije, tak zrovna se s tím jako moc nesvěřuje. Protože zvlášť, když ho chce Pán Bůh před něčím ochránit. A přesto Pavel v tom popisování nevidí žádný užitek. Schválně proto mlží a nic nového nám neprozrazuje. Když bychom to jeho svědectví převedli do takové srozumitelnější řeči, tak možná by to mohlo znít podobně jako před 14 lety se mi stalo, že jsem se jakoby jednu chvíli ocitl v nebi. A co se přitom dělo s mým tělem, nevím. Možná jsem byl v tu chvíli jako mrtvý a můj duch se procházel po nebi. Nebo to byl sen, nevím. Pamatuji si jen to, že mi bylo velmi dobře. A cítil jsem se jako v ráji. Všechny starosti zmizely, všechny bolesti ustoupily. Ale pak to skončilo a já se vrátil do každodenního života a do jeho starostí. Bůh ví, co to bylo a jak to bylo. Jestli to bylo v těle nebo mimo tělo, nevím. A to je celé, co vám mohu říci, říká apoštol Pavel. Slyšel jsem, jak andělé chválí Boha, ale neumím to nijak popsat ani reprodukovat. Nepřijal jsem tam žádný nový příkaz, nebo mi ani nebylo zjeveno žádné mimořádné tajemství. Nedozvěděl jsem se, kdy přijde Pán Ježíš Kristus na zem podruhé, ani jak dlouho budou trvat ta nynější nebo tehdejší soužení, ani kdy se rozpadne římská říše. Nevím, kdy vypukne válka, nevím, kdy přijde hlad, nevím, jak dlouho tady ještě budu žít. To jsou všechno věci, které ale člověka zajímají, které křesťana zajímají. Mnozí se kvůli tomu uvádějí do různých duchovních tranzů, a aby byli o něco chytřejší a dozvěděli se, co nikdo neví a vidět nemůže. V Biblii je jasně napsáno, že nikdo kromě Pána Boha neví, kdy je Pán Ježíš přijde zpět na tuto zem, ale kolik lidí to počítá a kolik lidí furt uvažuje, kdy to bude, jak to bude. A teď už svítí měsíc, nesvítí, je fialovej, rudej, modrej, žlutej, jaký je. To už bude brzo. Bible říká, nikdo to neví. Ale každý to chce vědět. Skoro nás to svádí k tomu říci, Pavle, k čemu ti vlastně to tvoje zjevení bylo? A Pavel by nám možná odpověděl, ale já jsem o tom nechtěl mluvit. Ani jsem nepotřeboval o tom mluvit. Nepotřeboval jsem o tom psát. To vy jste chtěli slyšet, jestli se mi přihodilo něco mimořádného. Ale Pavel pro nás má mnohem zajímavější a důležitější zprávu. V těch následujících verších píše, za co se třikrát modlil a na co mu Pán Bůh odpověděl. A Pán Bůh odpověděl velmi jasně a velmi určitě. Týkalo se to jeho nemoci a spoustu teologů uvažovalo, co to asi mohlo být. Myslím si, že to vůbec není důležité. Důležité je, co mu Pán Bůh odpověděl. Důležité je, že to nebyla jenom tělesná potíž, ale také duchovní. Vždyť podle tehdejších představ a i podle toho, co tam hlásali ti veleapoštolové, musel být apoštol přece zdrav. Jak by mohl kázat o Boží pomoci někdo, komu Pán Bůh nepomohl? Nemoc byla chápána jako znamení Božího soudu a trestu. Proto nesměl být nemocný vladař, vojevůdce, kněz, logicky ani apoštol. Tehdy. A není to tolik let, možná nějakých 15 let, kdy jsem se bavil s jedním bratrem z jiné církve a byl on farář a byl nemocný a on říkal, normálně mi zavolal tam bratr ze sboru a říká, bratře, já se za tebou stavím a musíme spolu vyznávat hříchy. On mu říká, proč? Ty jsi nemocný, že? Máš angínu. A on říká, mám, no, mám penicilin, mám angínu. No tak musíme přijít, musíme se sejít a musíš mi vyznat svoje hříchy, protože jsi nemocný. Pán Bůh tě trestá. Tak bratr farář se tak jako pousmál a říkal, víš, každý máme nějaké hříchy, ale nemyslím si, že mě Pán Bůh angínou potrestal za to, že jsem něco udělal. Prostě jsem se nachladil a mám angínu. Ne, ne, ne. Tak to není. 2000 let zpátky a pořád to tady mezi námi je. V jednom listu apoštol Pavel dokonce vyzdvihuje sbor v Tesalonice, že se tam lidé nepohoršili nad jeho slabostí a přijali jeho zvěst bez ohledu na to, že jim ji přinášel člověk nějak postižený nebo handicapovaný. Chtěl bych vidět, kdyby apoštol Pavel přišel s tím svým ostnem do sboru někam dnes. Jak by se na něho asi někteří bratři a sestry tvářili. Představte si, že by někdo natočil reklamu na nová auta. A ta auta by byla špinavá, ty auta by byla někde pomačkaná, všude máte všechno nablízkáno. Představte si, že by vám to auto tam představoval ne dívky krásné, štíhlé, ale že jsem tam přišel já, holohlavý, tlustý. A oni by řekli, to je aspoň, to budeme prodávat. Nebo když vám budou promítat zeleninu, jakou mají skvělou zeleninu a vy tam uvidíte, tam je nahnilej pomeranč, tam je nahnilý jabko, tam je to okoralý, tam je to nakousaný. Ne, všechno je nasvíceno, nablízkáno, aby to vypadalo perfektně. Ale je člověk vždycky perfektní? Asi ne. A přesto si ho Pán Bůh používá, aby šel a řekl člověku, Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel. Tak to činil i Pavel. Možná koktal, možná nevím. Ale Pán Bůh si ho používal a on se stal apoštolem pohanů. Stal se největším misionářem v historii církve, si dovolím říct. Tehdy se v době apoštola Pavla nemoc tajila. Dneska také lidé kolikrát tají nemoci. Ale Pavel se k ní přiznává. A nejen to. On dokonce zpřístupňuje svůj rozhovor s Bohem, který v té věci vedli. Když byl před těmi 14 lety v nebi, jak on říká, tak si z toho nepamatuje vlastně skoro nic. Říká, jestli to bylo v těle mimo, nevím, Bůh ví. Ale když se večer před spaním modlil, tak zaslechl jasnou Boží odpověď. Není tedy třeba se vznášet do nebe? Je úplně jedno, jestli byl ve třetím nebo v sedmém nebi nebo v desátém? Protože ten výtah nás vlastně nikam nevyveze, vždycky se vrátíme do přízemí, ale když klečíš na zemi a když se modlíš, Pán Bůh tě slyší, sestoupí k tobě a napoví ti, co potřebuješ vědět, abys mohl žít. A apoštol Pavel to slyšel jasně. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. To je zjevení, kterým se nikdo nemůže chlubit. To není k chlubení. Já jsem se modlil k Bohu, aby mi Pán Bůh něco dal nebo mě něčeho zbavil a Pán Bůh řekl ne. Tak jsem se modlil po druhé a Pán Bůh řekl ne. Tak jsem se modlil po třetí a Pán Bůh řekl ne. Je to k chlubení. Když každý by chtěl svědčit a vyprávět, jak ho Pán Bůh uzdravil, jak se zbavil své závislosti, jak se zlepšilo jeho manželství, jak dostal práci, jak úžasnou práci dostal. Ale Pavel nám svědčí o tom, jak ho Pán Bůh nevyslyšel. To je, pro mě to je něco, to je neuvěřitelná odvaha. Pod tlakem těch velápoštolů a těch korinských, tak on říká tohle. Místo toho, aby řekl, já jsem taky borec, vy jste borci, ale já jsem větší. On říká, ne, nejsem nic. Já jsem někdo jen Kristově síle. Jen tehdy, když jsem slab, jsem silný v Kristu. To je obrovská odvaha. To jdete opravdu se svou duší a se svým srdcem na trh. To se dáváte na pospas. Ve víře, že Pán Ježíš se oslaví, protože je to jeho dílo. Není to o tom, že by člověk sám se chtěl nějakým způsobem zviditelnit. Vůbec ne. Naopak. V tom je úžasná síla a pomoc. Člověk může věřit Bohu, i když z toho nic nemá. Člověk může věřit Bohu, i když z toho nic nemá. Protože to, co Pavel řekl, on z toho nic nemohl vytěžit pro sebe, ale mohl vydat svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Pán Bůh nedává věřícím žádné výhody a privilegia. Pán Ježíš se přece také třikrát modlil, Slávek tady o tom mluvil, třikrát se modlil, aby ho minul kříž. A nakonec se to nestalo. Ten kříž ho neminul. Bůh ho v té věci nevyslyšel. Dokonce ho na kříži viděno zvnějšku opustil. Ale přesto mu jeho věrný syn Ježíš věřil, přesto se podřídil bez zbytku, bez výhrad, bez připomínek se podřídil jeho vůli. O takovou víru v křesťanství jde. Nejde o to, že se budeme mít lépe, ale že budeme Bohu věrní. Jednou jsme vedli takový rozhovor s jedním bratrem a zamýšleli jsme se nad tím a říkali jsme si, my jako křesťané vždyť se snažíme žít ten život tak nějak, co nejlíp dokážeme a neděláme žádné skupičiny, neopijíme se, neholdujeme drogám, nepomlouváme, nenadáváme na druhé, nekrademe, zabíjení to už vůbec, nesesmilňujeme někde. On říká, člověče, a jako ten Pán Bůh jako nějak jako necítím, že by nám to nějak jako vracel. Že by jsme z toho něco měli, že jsme tak dobří. Že prostě, když se člověk snaží žít opravdu ten křesťanský život a to, tak by čekal, že nějaký jako vděk boží. To je hrozná myšlenka, nebo jsou to hrozné myšlenky, které se člověku kolikrát honí hlavou, protože to je úplně scestné a falešné evangelium. Křesťanství není o tom, že si vymodlíme, co potřebujeme, ale že budeme dělat, co od nás potřebuje Bůh a nic z toho nebudeme mít. To znamená, že někdo třeba přivede k Pánu Bohu za svůj život dva lidi. Někdo jich přivede pět, někdo jich přivede 10. A myslíte si, že ten, kdo jich přivede 10, může potom očekávat něco extra z boží strany? Já si myslím, že to není správně. Je to na božím rozhodnutí, co jednou dostaneme v božím království, jaké místo nám Pán Bůh přidělí. Ale není to o tom, že to budeme dělat proto, abychom si nějaké místo zasloužili anebo vysloužili. Kolik lidí se životem vleče se zdánlivě nepolevující a krušnou bolestí? V každém našem životě je někde citlivé a bolestivé místečko, které se hlásí o slovo s takovou tou neodbytnou pravidelností. Možná někdo z vás nemáte ten osten v těle nebo na duši. Někdo ho možná má a vždycky, když to zabolí, tak zabolí celé tělo, celá duše. A člověk by si tak přál, aby Pán, Pane, jak by ten život byl krásný, kdybych ten osten neměl nebo neměla. Já už ani nevím, jaké to je žít bez toho. Co když Pán Bůh řekne, stačí, když máš mou milost. Stačí ti moje milost? Projevuje se v tvé slabosti moje síla? Vždyť s tím ostnem prožíváš každý den a přežíváš každý den a procházíš tím dnem i s tou bolestí s mojí pomocí, s tím, že já ti dám sílu k tomu, aby s tím dnem prošel. I s tou bolestí, i s tím trápením, i s tím utrpením. Stačí ti to? A nebo strašně stojíš o to se tomu vyhnout? Snad je to nějaká skvrna, ať už námi zaviněná nebo nezaviněná, skvrna, která je na našem jméně, možná na naší cti, anebo je to nějaká zděděná vlastnost či vášeň, s kterou stále zápasíme znovu a znovu. Snad nás někdy pronásledují i vzpomínky na promarněné a prošlé příležitosti. Vzpomínky na životní zklamání. Pořád tu je nějaký osten a nikdo jej nemůže odstranit. A také Pán, když k němu voláme, ho neodstraňuje, nýbrž nám jej ponechává. Ponechává nám osten v těle, abychom se nadmíru nepovyšovali, abychom se před ním stali malými a abychom maličcí zůstávali. A tak zní jeho odpověď, dost máš na mé milosti, neboť moje síla se může projevit jenom na takových lidech, kteří vyznávají, že jsou přede mnou poražení a slabí. A to je najednou ta tam veškerá chlouba, veškerá samospravedlnost, v nic se vám obrátí nějaké velikářství a siláctví. A kdo nechce jíst chléb milosti, nemůže usednout ke stolu Božím království. Protože Pán Ježíš řekl, že budeme pronásledovaní pro svoji víru. On řekl, že nás lidé budou nenávidět. Nic nezatajil. Zatím se tak neděje. Dělo se tak tehdy. Dělo se tak ve středověku. My pořád ještě žijeme v klidu a v pokoji. Ale všechno se může změnit. A ta nevyslyšená modlitba, nebo ty tři modlitby Pavlovy, nebyly odmítnuty ani nebyly zavrženy. Ale Bůh měl pro Pavla a pro církev něco lepšího. Když Ježíš prosil, aby ho minul ten kalich utrpení, tak měl Pán Bůh připravený jiný kalich. Víte, který? Kalich odpuštění. Odpuštění, ze kterého budou pít všichni hříšníci. Dovedete si představit, že když se Pán Ježíš Kristus modlil a říkal, Bože, odej mi ode mne tento kalich, že by to Bůh udělal pro lásku ke svému synovi? Byli bychom tady dneska? Měli bychom stejnou naději, jako máme dneska? Měli bychom obecenství s živým Bohem, tak jako ho máme dneska? Bůh slyšel modlitbu Pána Ježíše a dal mu na ní odpověď. Ale ta odpověď přišla až třetí den po ukřižování, když odvalil kámen od hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. To bylo daleko větší vítězství, než kdyby nechal Pána Ježíše Krista pod rouškou tmy z té getsemanské zahrady utéci a někde ho ukryl. A v apoštolově případě je to podobné. Pavel by byl rád zdravý, aby jim nikdo nepohrdal a mohl kázat evangelium v plné síle a přesvědčivosti. Ale bylo by to pak evangelium, které by se šířilo jen lidskou zásluhou a jen lidskou schopností. Byl by to takový trošku biznis, jako prodej aut nebo prodej ovoce a zeleniny. Každý by nasadil to nejlepší, co má. Nejlepší propagandu, podpořil to spoustou peněz, získával veřejné mínění, využil různých psychologických triků, nasliboval hory doly. Politika. To je běžné, co se děje v politice. Vyhrál by potom ten nejsilnější, ten nejmazanější, ale muž na kříži, který neměl ani podoby, ani krásy, to rozbolavělé maso na šibeničním dřevě. Tento muž převrátil světové dějiny. Dal základ novému lidskému stvoření. Nebo těžce nemocný misionář uvedl křesťanství do širého světa. Pavel, že? Bázlivý mnich, který trpěl tělesnou slabostí, postavil evangelium znovu na svícen. Martin Luther. A ubohá hrstka vystěhovalců, které vyhnali z jejich rodné země, podnítila zavedení a podpory jednoho hraběte, který byl vesměs pokládán za blázna, nové evangelické misijní hnutí. Jednota bratrská v Ochranově za pomoci hraběte Zinzendorfa. Díky těmto vystěhovalcům vlastně existuje a vzniklo metodistické hnutí. Když se John Wesley potkal s těmi ochranovskými jednou a oni mu svědčili, co to znamená žít ten osobní život s Kristem. Evangelium nepoužívá žádné silové prostředky. Jak to, že nám z tehdejších zápasů zůstalo právě to, co psal a co říkal nějaký apoštol s ostnem v těle? Nemocný člověk, zbědovaný. A nezůstalo to, co hlásali ti vele apoštolové. Pavel nikomu nenabízel splnění modlitby za uzdravení. Nikomu nenabízel větší bohatství a úspěch. A přece ta jeho teologie kříže nakonec obstála a církev ji dodnes opatruje a zachovává jako svůj největší poklad. Všechny ty líbivé koncepty o Kristu, který miluje úspěšné, zdravé, bohaté, schopné a silné, skončily v propadlišti dějin. To, co přežilo, ukázalo se jako pravdivé, je Pavlovo evangelium o boží milosti, která je víc než zdraví, víc než peníze, víc než úspěch, víc než správné manažerské postupy a kdo ví, jaké duchovní zážitky. Přežilo a zvítězilo, co bylo slabé a to, co se tehdy i dnes jevilo a jeví jako silné a vítězné, smělá dá. Vypadá to možná jako paradox, ale má to svou logiku. Vždyť vemte si, když se něco podaří člověku, který k tomu má všechny schopnosti, má k tomu zázemí. Nakonec to není ani moc divné. Každý to může čekat a každý to může očekávat, předpokládat. Když se vám narodí děťátko a to děťátko je zdravé, to děťátko se postupně učí. Učí se napřed převalovat, když to máme pohyb, tak se překulí ze zádiček na bříško, potom se učí lézt, potom sedí, potom leze po čtyřech a nakonec začne chodit. Všichni z toho mají radost. Náš Jonášek už chodí, náš Ivošek už chodí. A vždycky moje maminka říkala, no ty jsi začal chodit až v 16 měsících, my jsme si mysleli, že nikdy chodit nebudeš. A víte, já jsem měl sestru, která byla na vozíku. Protože když se narodila, tak vlastně krvácela do mozku a ochrnuly jí nohy. Celý život byla na vozíku. A moji rodiče se báli mít třetí dítě, protože se báli, že to dopadne stejně. A proto se báli. Když jsem ve 12 měsících, ve 13, ve 14 a já jsem pořád nechodil. A byla to velká radost, když jsem v 16 začal. Náš nejstarší syn, kdybych to řekl a byl tady, tak bude na mě nepříjemný, ale není to nic proti ničemu. Do 3 let tak nepoužíval jiné slovo než mama. Ivošku, co bys chtěl? Mama. Ivošku, půjdeš s náma? Mama. Do 3 let. A Martina se ptala paní doktorky, říkala paní doktorko, on nebude mluvit? Jsou 3 roky. Lucka tam mluvila, ještě jí nebyl rok a už tam vykládala sousedům, co jsme doma dělali. A paní doktorka řekla, nechte ho. Paní doktorka řekla, on je lenošnej, to jsou chlapi. No a padly mu 3 roky a začal mluvit, až to nebylo hezký. Když má někdo postižené dítě a potom to dítě dělá určité pokroky, tak je z toho v té rodině obrovská radost, protože je to očekávání úplně jiné. Už tam není to očekávání, jestli začne chodit ve 12 nebo v roku a půl, jestli začne mluvit ve 3 letech, ale člověk žasne nad každým tím úspěchem, které to děťátko udělá. Nebo když dítě je nevidomé a poprvé se vydá samo někam a dojde v pořádku domů, to vám jdou slzy do očí. A nebo když hluchoněmé dítě poprvé něco řekne, třeba máma. Co nás stálo větší úsilí a větší námahu, toho si potom víc vážíme. A když nám jde něco samo od sebe, tak to možná někdy považujeme až za samozřejmé, ale když se za to musíme modlit a dlouho se nám to nepodaří, když na něco nemáme schopnosti ani peníze a přece nám to s Boží pomocí se nakonec podaří, pak najednou víme, že to je Boží dílo při nás. Že Pán Bůh je dobrý a můžeme se na něj spolehnout. Čím víc si přiznáváme a uvědomujeme svoji slabost, křehkost, zranitelnost, hříšnost, tím víc vynikne Boží pomoc a síla. Takže vážení a milí v Kristu, není žádného důvodu ke stesku. Není důvod si stěžovat. Není důvod si zoufat. Kdo pozná svou slabost a hledá sílu v moci Kristově, ten volá spolu s Pavlem. Protož libost mám v nemocech svých, pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích a v úzkostech pro Krista. Nebo když mdlím, silen jsem. Veselé mysli je apoštol zdor vší lidské slabosti, která na něm lpí. Nenaříká, nevzdychá, neběduje. Je křesťanem radostným, protože za svou slabost se nemusí stydět. Křesťan se chlubí tím, říká Martin Luther, zač se jiní stydí, totiž křížem. Nikdo z nás neví, co se valí na naši zemi. Nikdo také nepoví, nepotká-li nás podobná úzkost a tíseň, jaká sužovala Pavlův život. Ale víme, velice dobře to víme, že půjdeme-li za Kristem tou Pavlovou cestou, cestou naprosté závislosti na Bohu, jestliže vyznáme svou slabost i svou nemoc, vezmeme-li kříž a spolehneme-li se celé na Boží milost v Kristu Ježíši, že nás pak ponese ta Boží moc a že nás dovede až k plnému vítězství a k slávě jeho svatého jména. Amen.